Vi skal lese ifra Lukas evangeliet i dag. Medan Jesus var på vegen til Jerusalem, drog han gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han skulle gå inn i en landsby, kom 10 spedalske menn imot han. De ble stående langt unna og ropa: «Jesus, meister, miskunna deg over oss.» Han så deg og sa: «Gå og vis dykk for prestene.» Og medan de var på veg dit, vart de reine. En av dem kom tilbake da han så han hadde vært frisk. Han lova Gud med høg røyst, kasta seg ned for Jesu føter med anletet mot jorda og takka han. Denne mannen var en samaritan. Da sa Jesus: «Vart de ikke reine, alle 10? Hvar er så de 9? Var det ingen annen enn denne framande som kom tilbake og ville gi Gud ære?» Og han sa til mannen: «Reis deg og gå. Trua di har frelst deg.» Slik lyder Herrens ord.
Jeg har vokst opp noen kilometer sør, 4 kilometer kanskje, sør for et veikryss på en bitte liten plass som heter Li. Rett i veikanten der så står det en bautastein, og den bautasteinen, for meg det den fineste minnesmerke, fineste bautan i hele verden. Jeg tror at jeg kan si at jeg har vært nok så mange steder, jeg har sett ganske mange monumenter over viktige hendelser, over store slag i krigshistorien, over berømte mennesker, rett og slett bare vakre monumenter i seg selv. Jeg har vært ved pyramiden, jeg har vært i Roma. Jeg synes jeg har sett en god del, men for meg så det ingenting som bautasteinen på Li. Enda, den er sånn grov granitstein, kanskje 6 meter høy. Den dimensjonen her, den som bare plukket rett ut av grunnfjellet og plassert i veikrysset på Li. Litt sånn rugglet i formene. Foran på den bautasteinen så står det 5 ord. Husk at Gud er attåt. Husk at Gud er attåt. Hvorfor står den der? Hva er historien bak den? Da må vi tilbake ganske lenge. Vi må tilbake til vinteren 1814. 16. februar. Og det vinter over Romerike, som det heter, det området hvor både Li her og Bautastein står, og jeg har vokst opp. Det vinter, og det går en slede nordover fra Kristiania og nordover. Kanskje det kaldt, som det pleier å være på vinteren på de kantene. Og i den sleden så sitter Georg Sverdrup. Han sitter der i denne sleden og lurer kanskje på hva var det som hastet sånn. For dagen før har han blitt hasteinnkalt av prinsen til å forte seg så fort som mulig å komme opp til Karsten Ankers bolig ved Annelva ved Eidsvollverk den 16. februar 1814. Og han vet at han, og så det 20 andre menn av våre fremste menn som innkalt til dette møtet. Så det 21 menn som på vei dit. Noen av de tilhører den fløyen som vil ha selvstendighet fra danske styret, fra det åke vi har hatt i 400 år. Noen synes at det greit som vi har det, og så skal man finne en vei i det her. Og det disse 21 mennene som blir enige om at vi kaller inn til riksforsamling, grunnlovsforsamling, i dette huset. Det passer så bra, så vi tar det liksom at her det også, tenkte de sikkert, hos Karsten Anker på Eidsvoll. Så det de som sender ut invitasjon til 112 mann. Så Georg Sverdrup sitter kanskje og tenker på det her, og han vet ingenting om at han kommer til å være den som leder det ene partiet under grunnlovsforhandlingene. Han vet ikke da, 44 år gammel som han er, der han sitter, og vet ikke helt hva han skal til, at han kommer til å være den første som setter sitt navn og signerer den nye grunnloven, den første av de 112. Det Georg Sverdrups signatur. Der sitter han på Li. Og så vet vi at han ikke var alene der. For Li, det var en skyssstasjon. Sånn som veinettet fungerte rundt i landet vårt på den tiden, at rundt i landet så var det det. Så det var strekninger, og så byttet man hest og skysskar innimellom. På Li var det et sånt sted. Så vi vet at Georg Sverdrup hadde med seg en skysskar i, som førte denne slea oppover. Og så vet vi ikke hva de snakket om i slea. Sannsynligvis ikke mye hvis det var en bonde fra Romerike der jeg kommer fra. De sier ikke mer enn nødvendig, kanskje helst litt mindre. Så jeg tipper at hvis han har sagt noe som helst før på reisen, så har han kanskje sagt sånn, ut på tur, ja. Et eller annet sånt. Men så vet vi at han må ha sagt en ting til. Kanskje som en sånn siste avskjedsord hvor han skulle bytte, og det bare en skyssstrekning igjen for Georg Sverdrup opp til Eidsvoll. Så det bytte av skysskar. Og som han har sagt, vi vet ikke hvem dette er. Vi vet ikke navnet hans, ingen vet navnet hans, ingen vet hvor han bodde, eller noen ting. Men på baksiden, hvis du går på baksiden av denne bautasteinen på Li, og så leser det som hogget inn der, så står det til minne om Georg Sverdrups skysskar 16. februar 1814. For det han nå skal si til Georg Sverdrup, det brenner seg inn i han som skal opp og bygge landet vårt. Han så sikkert det i bakken og sa, antagelig med litt lav stemme, disse ordene. Hva du sier eller gjør, så husk at Gud er attåt. Hva du sier eller gjør, husk at Gud er attåt. Altså, dialekt, skjønner dere? Husk at Gud er med. Gud er ved siden av oss. Gud er hos oss. Husk at Gud er attåt. Det brant seg inn i Georg Sverdrup da han dro av gårde for å bygge landet. En gang så kom det 10 mennesker til Jesus. 10 syke mennesker, vi hørte om det. Det den fortellingen som blir lest i landets kirker i dag, som vi pleier å lese på 17. mai. 10 mennesker kommer til Jesus. Han gjør dem friske. De drar av gårde. Og så blir de friske på veien, og så noen av de glemmer å komme tilbake, og noen av de, en av de, husker å komme tilbake og si takk. De ble friske fra spedalskhet. Hva det for noe? Vi har hørt litt om den sykdommen. Det kanskje på en måte det største spøkelse som har vært over menneskenes historie. Altså det som en av de verste sykdommene, en forferdelig sykdom, som egentlig spedalskhet, for å si det veldig grovt og skjematisk, har man unnskyldt for det. Men det er egentlig at man ikke kan kjenne smerte. Så det er smertefrihetens lidelse. Så for eksempel hvis man går og tråkker på et rustent sagblad eller et glasskår, eller sånt, så vil man ikke kjenne det. Så vil man ikke kjenne det når det begynner å gå infeksjon i såret. Så vil man ikke merke det når infeksjonen sprer seg og kroppen rotner. Fordi at alle varsellampene i kroppen er slått av, og hele tiltaksapparatet er slått ut til å håndtere det som kroppen burde håndtert. Så på en måte, det høyeste ønsket til disse 10 menneskene når de kommer til Jesus er å få kjenne smerte igjen. For da vet de at da er de friske. Så Jesus, dette kunne vi snakket mye om i en annen sammenheng. Men Jesus gjør dem friske og gir dem smerten tilbake. Og så er det sånn da, at 9 av dem bare fortsetter med livet sitt. 1 av dem kommer tilbake. Og bare for å ta sånn grovt forsøk på litt statistikk, så kan vi slå fast at ca. 90% takker ikke. Jeg tror det er sånn ganske typisk. 90% av menneskene takker ikke. Men 1 kom tilbake. Og da tror jeg tror ikke han kom tilbake og sa bare, du, takk skal du ha. Og så løp videre. Eller sånn som jeg sier til barna mine når de har bursdag, så må du huske at du kommer til å få noen gaver, og så må du huske å si takk. Og så sier de takk, og så løper de videre. Jeg tror ikke at det var sånn for den ene. Jeg ser for meg at han på en måte kom til Jesus med hele seg og vendte livet sitt mot Jesus, og han sa sikkert takk. Men på en måte sier han, det er deg. Uten deg så hadde jeg ikke hatt sjans. Uten deg så var jeg ingenting. Du står bak alt det her. Du står bak det som har skjedd med meg. Det er deg, Gud. En sånn måte tror han kom tilbake på. Og si, altså han kom tilbake og vedkjente seg at Gud er attåt. Altså Gud var hos ham og hadde gjort noe. Og det, tenker jeg, det er faktisk, jeg har lyst til å si det, eller påstå det i dag, at det er en del av det som ligger i vårt DNA, oss nordmenn. Det ligger i ryggraden vår, det. Og først, før man gjør noe mer, gå til Gud. Vende seg med livet sitt til Jesus. Det ligger i arvestoffet vårt. Nasjonalsangene, norske mann i hus og hytte, takk din store Gud. Altså det som har, det sier noe om et folk, det som er nasjonalsangene. Fagert er landet. Vi leste den. Fagert er landet du oss ga, Herre vår Gud og vår Fader. Eller Gud signer vårt dyre fedreland. Så de vedkjenner seg at Gud finnes, at Gud er attåt. Og nå skal jeg fortelle en annen historie som kanskje er det fineste eksempel på at vi nordmenn, vi har det i DNA-et vårt, at vi går først til Gud. Vi vet, det er 17. mai i dag, vi vet at grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll, altså vi tenker at grunnloven kom 17. mai 1814, da ble den underskrevet, da var den ferdig. Men når begynte de? Når begynte den prosessen? Den begynte 10. april 1814. Og hvor begynte den? Den begynte i Eidsvoll kirke. 10. april 1814 var påskedag. Så når våre 112 fremste menn var samlet for å bygge landet vårt, snekre sammen en grunnlov, så starta de med å møtes og feire Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og lytte til Guds ord sammen, vende seg til Gud i bønn, motta nattvær og få med seg velsignelsen på vei ut for å bygge landet og få et resultat som kanskje er det beste resultatet hittil i menneskenes historie, i hvert fall på hvordan man kan ordne et samfunn. Så det tok de med seg til 5 ukers forhandlinger hjemme hos Karsten Anker. Så disse menneskene, de hadde et ønske om å bygge på Bibelen og få en nasjon som på en måte i hvert fall ligner litt på de idealene som er i Bibelen. Så disse 112, de bygde landet vårt, og så har det fortsatt å bygges etterpå. I en kombinasjon av bønn og arbeid, så har vi bygd landet, eller de bygd landet, med Bibelen i den ene hånda og spaden i den andre, med svetten i panna og en bønn på tunga, med en himmel over landet vårt. Og sånn har vi fortsatt å bygge dette landet. Norske mann i hus og hytte har samlet familiene sine til husandakt ved middagsbordet og minnet dem på at Gud er fortsatt attåt. Norske kvinner har bedt for barna sine. Norske gårdbrukere, de har visst at Gud er attåt, og de har tatt av seg lua når de har sådd ut i ærefrykt, når de har sådd ut det første kornet om våren i ærefrykt for skaperen og skaperverket. Norske besteforeldre har gitt bibelfortellingen videre til barnebarna sine. Norske ledere har bedt sitt fader vår. Ola og Kari Nordmann har takket Gud for en ny dag. Nybakte foreldre har kommet med sine nyfødte og fått dem korsmerka for å si at Gud er attåt i våre liv. Sånn vil vi at det skal være for dere. En sånn tradisjon er vi, et sånt DNA, et sånt arvestoff har vi i oss. Og derfor har jeg lyst til at vi da igjen sier dette på 17. mai 2019, at vi sier at fortsatt i landet vårt så er Gud attåt. Fortsatt så vender vi oss som folk mot Gud og sier at uten deg så var vi ingenting. Fra deg kommer alt mulig. Og fortsatt så vil vi i dag igjen legge nasjonen vår og dens fremtid i Guds hender og reise oss og be en bønn og synge den ut. Gud signe vårt dyre fedreland.